Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Kaixo, ni naiz, zure bizitzako lehen egunetatik zure alboan dagoena. Komunikatzen lagundu zizuna. Hasierako egunetan esaten zenituen astakeriak zuzentzen zizkizun inguruko jendeak nire arauen arabera. Eta naiz eta jendeak barre egin, txikia zinenez, onartuta zeuden zure ahotik ateratako hitz aldrebesak. Helduekin beste zerbait gertatzen zait, oso nahasia naiz eta maiten autenek ez duten irekiko akatsik onartzen. Dena zuzentzeko joera dute, eta horrek pertsona asko nitaz lotxatzea ekarri du. Zuzenketak eta lotxak tarteko denboraren poderioz nigandik urruntzen joan da jendea, eta niganako konfiantza albo batera uzten hasi. Zoritxarrez horrela galdu dut prestigioa, eta ziur nago guztiok errespetatu eta maitatuko baninduzue, orain indartsua izango nintzatekeela eta arro hitz egingo zenuketela nitaz. Zure ahotik atera nahi dut, zure pentsamentuetan sortu, munduan ezagun bihurtu, bihotz guztietara lotu, txikitik handira joan, jendea ni maitatzera motibatu, letra guztiekin jolastu, neure arimak arean usaindu eta neure ritmora dantzatu. Maitatu egin nahi dut, xuxurlatu, lagundu, aserretu, ligatu, borrokatu, zoriontsu sentitu, eta herri baten nortasunaren zati izateaz gain, herriko norbanako bakoitzak niri nortasuna ematea nahi dut. Zaren bezalakoa nahi zaitut, onartzen zaitut eta maite zaitut, niri ahoza ibiltzea gustatzen zait, hitzek bizitza ematen didate eta zaila naizela esaten duten arren, ezagutzea merezi duen bihotz handia daukat nire sustrai luzeen artean, beraz, ziur nago, nik zu maitatzen zaitudan moduan, zuk ere maitan azakezula. Amaitzeko mesedetxo bat eskatu nahi dizut. Ez dakit hiltzen ari naizen edo ez, baina bizirik jarraitu nahi dut denbora luzez. Beraz gauza bakarra esango dizut. Zakarretara bota behar banauzu, gehiegi erabili nauzulako izan dadila. Aldez aurretiko eskerrak irri batez. Sinadura, euskara. Alaxe zion, joan den astean argi astekariaren atariko irriz bizi blogean Josune Azurmendik idatzitako artikuluak. Euskarak gutako bakoitzari idatzitako gutuna zirudien, eta modu xumean lezio garrantzitsuak eskaintzen zituen. Beraz, buruak ezka handiegietan murgildu gabe, heldiezaiogun Azurmendiren artikuluaren muinari, eta erabil dezagun euskara. Azaroak 25. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Hizkuntzatan ikasten dute gure ikasleek, ze hizkuntzatan bizi dute eskola gure semealabek. Euskal Herriko umeen eta gazteen heziketa euskalduna dela esango zenuke, baietz erantzungo dute askok. Beno baietz, bilatutik hegoaldera bederen. Edo beno baietz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan behintzat. Baina baietz esaten duenak ziur aski Euskal Herriko ikasleen errealitatea ezagutzen ez duelako esango du hori. Eskola euskaldunak salbuespenak dira Lapurdin, Baxenafarroan eta Zuberoan. Eta doden apurrek jakobinismo zaharrenaren mehatxueten gabea bizi dute. Ziburuko kaskarotenea ikastolari begiratu bestela. Edo 1850-ko falu legearen gerizan oztopatzen ari diren ikastolen proiektuei. Edo euskaraz ikasiarren basoa erdaraz frantsesez pasatu behar dutenei. Ondotik, unibertsitateko ikasketak edo bestelakoak ere frantses hutsez egiteko. Bai, hau, 21. mendeko Euskal Herrian errealitatea da, baina bilatutik bera, ari nahi zentzuten hortik, bada ez, bilatutik bera bere eduaren eta euskarazko hezkuntzaren aurkako sorgin iza, errealitate aktualak dira ere. Ingelesez, frantsesez, gazteleraz edo alemanez ikas daiteke, baina ez euskaraz. Horretarako oztopoak non nahi dira, izan ekonomikoak, soziologikoak, politikoak, denak salbagaitzak, abintarien iduriko. Beno, hori Nafarrao garaian izango da, entzuten dut beste behin, hor non bait. Bada ez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hiru ikasletik bakarra da derrigorrezko eskola aldia bukatzean euskara menperatzeko gai, eta hori zerbaiten gatik izango da. Duela urte eta gutxi Jaurlaritzatik bertatik esan ziguten, Donostian soilik 10.000-tik gora ikaslek ikasten dutela euskalduntzen ez duten ereduetan. Baina hortik harago, realitate krudela bizi dute euskaraz ikasi nahi eta ezin duten ikasleek, eta asko dira. Nola, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ezin dutela euskaraz ikasi? Bada ez, ez guztiek, ez ikasketa eta ikasgai guztietan. Eskubide dutena ez du errespetatzen administrazioak. Lanbide heziketa erdalduna da oro har. Unibertsitateetan ikaslek eurek esan digute bizi dutena. Medikuntzako ikasle asanbladak eutxi plana aurkeztu berri du. Izan ere, erdaraz ikastera behartzen dituzte euskaraz matrikulatu badira ere. Euskaldun behar luketen irakasleak ez dire euskaldunak edo maila penagarria dute. Hautazko ikasgai ia guztiak erdaraz dira. 21. mendean oraindik ezin dute euskaraz ikasi. Auskalo zenbat oztopo ekonomiko, soziologiko, politiko eta aitzaki logiko izan diren tartean. Ez dira bakarrak, zuzenbideko ikasleak ere matxinatu dira. Ezin dute euskaraz ikasi. Ikasketak bukatzean abokatu gisa aritzeko derrigorrez egin behar duten masterra erdaraz egitera behartuta daude. Ingeniaritza eskolakoek ere aldarri berbera dute eskuartean, eta letren fakultatekoek, eta arte derretakoek, eta barrek. Aski da esan dute. Euskaraz ikasi nahi dute eta eskubidea dute, baina ezin dute. Euskaren aldeko mezu ponposoekin ahoa betetzen dutenek ukatzen dietelako. Eta mobilizazioak egiten ari dira. Lotsagarria dena salatu eta eskubidezkoa dena lortzeko. Hemendik, eurentzat, dijoa gure sari txikia, gure animo mezua, gure atxikimendua. Guk, eskola euskalduna, eskola ibilbide osoan zehar.
Aski. Pasa dizioak.
Gure azulai saioan gaude eta gurean askotan bezalaxe edo azken aldian hilean behin bezalaxe hizkuntza egoerak hartu behar ditugu izpide jarraian eta horretarako nola ez emun kooperatibako Ainhoa Lasa dute nirekin hementxe guardion eta ongi etorri Ainhoa.
Guardion ekane.
Ogotxu altzaude hizkuntza egoeren bueltan osnartzeko.
Bai, beti on... Beti gustu egiten parte bada.
Gustu egiten ez partea, konforme. Ba, gehiago luzatu gabe orduan, entzun dezagun gaurko saioak zenolako egoerak dakartzan guretzako.
Ikastetxean, hizkuntza ohiturei buruz hizketan ari zaretela, dinamizatzaileak galdetu du. Normalean, gaztelaniaz hitz egiten dizuetenean, zuek nola erantzuten duzue?
Nik beti euskaraz, gainera erderaz ez dakit.
Nike euskaraz.
Eon bai isilik, ikerdaraz itek.
Ikusten beti igual, nik euskaraz itxetenean batzutan erderako hitzak ateratzen zaizkit, ta esategi euskaraz gaizki hitze itxetela, orduan kabra hau itxen naiz, ta erdera pasatzen naiz.
Hortxe bada gaurko lehenengo egoera, ikastetxean elkarrekin amorratuta dauden pare bat gaztetxorekin topo egiten dugu entzun dugune honetan, hain justu erderako hitzak sartzeagatik, gaizki euskeraz hitz egiten duela esaten dioten gazte bat. Ze gertatzen dela esango zenuke testu inguru horretan hainua?
Ba, segurazko neurtzeko edo euskera ona eta txarra eta labelekua eta ez labelekua eta, bueno, ba, elkarri neurtzen ibiliko je. Eta, bueno, batzuk euskalduna gotzat izangote, beren burua, beste batzuk ez. Erderako hitzak sartzeak bere horretan, ba, bueno, pues segurazko hitz asko sartzen ditugu gaztelaniakoak. Bai? Bizkuntzak dauzkagu gure baitan da hitz asko sartzen ditugu normalian. Beste kontu bada, ba, gu sartzen dituguna ez gala ohartzen eta parian entzuten ditugunak, baina guk euskaraz erabiltze ditugunak, baina eskastzat hartzen ditugula, baina bueno, ikusi marko litzake bakoitzan jardunean zenbat itzera biltzen dian gaztelaniaz.
Agian geure gotik ateratzen diren ez gara horren kostiente eta entzuten ditugunen min gehiago edo egiten digute.
Bai, edo, bueno, kasu hontan, bueno, eskola batian da, eta oire ulertin berda,
Testu inguruak ere eramaten du, ona izatearen beharra, edo ona naizela erakustearen beharra.
Bai, eta ez hori bakarrik, eta elkarri egurra mate jotela. Etengabe, batek ilemotza daukalako, eta bestiak luzia daukalako, a esandulako, edo be esandulako, Eta, bueno, baina, bai, kasu hontan, mindu ikendu.
Bai. Konforme. Edo nola ere, euskara ona eta txarra, ikestakik euskaraz, posible da euskara ona eta txarra bereiztea, badago bereizketa hori izatez?
Nik uste ez ez. Uste hizkuntza bat da, eta horren erabilera izan daiteke txukunagoa edo traketxagoa. Hiztunok daukagu errestasun gehiago edo gutxiago. Baina euskarak azkenean tresna guzti horiek eskaintzen dizkigu eta berez ezin dezakegu esan euskara txarra danik ez. Bueno, nik erabilera traketxa egiten dut edo ez daukate beste batzuk daukaten gaitasuna. Dena den batzutan adin horretan bereziki, bueno, testu ingurua zarautza, esan nahi dut herri euskalduna da, ez dago deredua besterik, danak dia euskaldunak. Posible da, ba, batzuk, bueno, errestasun gehiago izatea dago txago, batzuk itan uzitea eta bestiak zukazitea, eta hor, bueno, desberdintasunak marka ditzakete, baina ez du esan nahi, bata hobea danik bestea baino. Esango nuke gainera, oroar, gazteek ezagutza handiagoa dutela, naiz eta, bueno, gazteak direnean, bueno, jongo dira ikasten, ez? Baina gazteek gauza segurasko, gaztelaniako itzen ordain asko badakizkite helduak ez dakizkionok. Posible da, ez da? Azkenean dana euskera zeuki dutelako, edo aukera hori izan dutelako baintzat.
Eta zergatik egon daiteke horre ager daitezken bilarrera batetik gaztelaniazko hitzak erabiltzeagatik parekoari euskaraz ez dakiela esatea eta bestetik beste jarrera ba, hori leporatzen diotelako euskarari eutsi ordez nazkatu edo kabreatu berak esaten duen bezala kabreatu eta gaztelaniara salto egiteko jarrera.
Nik uste taldekatzeko joera handia daukagula. Eta mailakatzekoa eta gaztien artean, ba bueno, ni punkiagoa naizu baino eta ni kasle txarragoa naizu baino eta bueno, markatze hori badagoela, ez? Behin eta berri egiten dela. Eta hizkuntzai ba berdin. Nik uste dut kasu hontan gainera esaten dia batek egiten dula euskara eta besteak ez dakila gaztelaniaz. Esango nuke gaztelaniaz denek dakitela, naiz eta igual ez duten asko trebatu, ez daukaten ohitura hondirik, baina esango nuke gehienak ere eguna erdaldun batean utzi ezkero konponduko liakela. Seguro azentu gehiago izango dute edo gutxiago izango dute, errestasun gehiago edo gutxiago, baina konponduko liake. Nahiko nuke nik, bueno, 16 urteko batek dakien gaztelania beste, jakitea beste hizkuntza askotan, ezta? Beste kontu bada, ba, bueno, ba, horrek nola posizionatzen duen, ez? Euskaldunagoan, edo ez, edo, eta euskerarekin berdin. Esatea bestiak ez dakiela euskera zitz batzuk gaztelania zerabiltzen ditugula, osea, gaztelania zerabiltzen ditulako, ba, markaje bada. Ez dio resten, bidea, parian dagoenari, uste danok behar ditugula espazioak daukagun euskara erabiltzeko, trebatzeko eta garatzeko ere bai, gehiago ikasteko, ez da? Ba, plaza bakoitzak bere ohitura dauzka, bere, bueno, hitz jokuak ditu, bere bustidurak izan ditzake, baina erabili gabe ez dugu hori gure egiten. Eta nik esango nuke, kasu hontan egurre emate jola, eta gaina bere kalteako. Azkenian lortzen duna da beste gaztelaniara etortzea, badakigu gaur egun ze joera dugun gaztelaniara jotzeko are bai. Eta bueno, guri komeni zaiguna da bidiak irikitzea eta beste batzuei aukera eta plazak eskaintzea.
Eta kasu horretan, geurekin euskaraz egiteko bideak ixten ere ari gara, hori leporatzen badiogu, ez dakiela esaten badiogu.
Bai, nik uste bai, eta komplejatu iten dugu parekua, eh? Mailakatzeko ikaragarrizko itura daukagu.
Eta ze nola erantzun beharko genuke, bastakite gure ohiturak kontuan izan da, euskaraz ez dakigula leporatzen digutenean, zein izan beharko luke gure erantzuna? Kasu honetan, gaztelaniara salto egiten du kabratuta edo txita, nola atera gaitezke alako egoera batetik?
Bueno, nik aldetu ingo nioke, zer da euskaraz esan ezin dizudana? Edo hitz bat gaztelania zesateak esan nahi du nere jardun osua gaztelania ziten nahi naizela. Edo, bueno, kasu hontan leporatu aldiot parekuai berdina, ez da? Bueno, zuk erderaz iten dezun beste badakit nik, euskeraz. Ez dakit, uste dut azkenian hori baino kontzientzia hartzea dela kontua, eh? Jende askok, bueno, ba, etxetik jaso du, ingurunera bat euskalduna dauka, badaukan un trebatu, eredu, bueno, ba, potentiak izan ditu, eta beste batzuk ez, eta uste dut hori oso presente eki behar degula, eta gaztien artian ere hori ulertu inbar dela.
Ohituren eragina.
Ohituren eta aukeren eragina. Asko etxe erdaldunetakoa dira. Ez da asko ikusi nun baiten, bueno, pues, gaur egun gaztien erdilak, pasatxo, guraso erdaldunak dituztela.
Kopurua ez da donolako agia esan.
Claro, euske, eta gainera, beren herriko plazetan, bueno, dana delako agatik, espaldin bada euskera ziten, bueno, ba, boleto gutxiago ditu, trebetasun hori azkar hartzeko, ezta? Eskola izango da, bere ikasteko lekua, eta gero lagun artea da, hori garatu eta trebatu, eta errestasun horietara iristeko aukera. Etxian ez dauka, eta beste batzuk, joe, doainik etorri zaie, eta badirudi eskaintzea beste batzu ikoste jentzaiela.
Beraz, bi alde. Alako zerbait erantzuten ditu digutenean, edo aurre iritzien gatik, edo gure azentua gatik, edo erdarako hitzak sartzeko dugune ohitura gatik esaten badigute, euskaraz ez dakigula argi utzi behar dugu hori, ez da? Euskaraz jakitea zer denaren inguruan, agian parekoari ere posizionatzeko eskatu behar diogu, eta bestaldean aurkitzen bagara, betidanik euskaraz hitz egiteko eta aritzeko aukera eduki badugu, ba geixeago kostadakioken horri, edo bukadina aukera eduki ez dituen horri erraztu egin behar diogu bidea eta ezaterik itxi.
Nik uste bai ez, gainera gaur egun gaztia kontunik berdeu leku batzutan euneko eun euskaldunak diala. Euneko eun. Zena denek ikasten dute ereduan. Guain, batzuk plaza behio ituzte, ireki ditzatela, bestengana. Bai?
Ederki, bueno, ba, egin dugu nolabaiteko egoeraren azterketa eta ongi iruditzen bazaizu Ainhoa, tartetxo bat hartu eta hurrengo hizkuntza egoerara igaroko gara.
Bazen.
Eta badugu agian testu inguruz apur bat aldatzen den egoera, ikastetxetik irten egiten delako, gazten ere mutik ere irteten delako, apur bat helduagoetan kokatzen delako, eta eramu formalago batera edo eramaten gaitu delako.
Higiezinen agentzia batera idatzi duzu. Alokatzeko etxebila zabiltza eta euskaraz azaldu duzu behar duzuna. Euskaraz erantzun dizu agentziak eta arratsaldean pisua ikustera joan zara. Berandu zabiltzala bisatzeko, mezua idatzi diozu pisua erakutsiko dizunari. Eta ez dakizunez nor etorriko den, euskaraz eta gaztelaniaz idatzi diozu badazpada. Iritsi zarenean, euskara ez dakiela esan dizu, eta gaztelaniaz egin duzue bisita.
A los dueños también les gusta saber en qué trabaja el inquilino, para saber si es solvente. ¿En qué trabajas tú?
Soy técnico de euskera.
Ahora entiendo. Por eso estás siempre dale que te pego con el euskera, ¿no?
Dale que te pego, hombre, que euskara de cosa itzulpen, ¿no? Euskara de quintematuta, edo tenga be euskara, edo zegin nola mango benio que pasa.
Ah, está aquí.
Esan gura txua da, esaldia bera. bueno, pixka bat irudikatzeko, hemen pixua lokatu nahi duen honek, bueno, lehen hitza euskaraz egin dio higiezinen agentziari, bueltan erantzuna ere ala jaso du, baina bada ezpada pixua zeinek erakutsiko zion etzekienez, berandu iritsiko zela bisatzeko euskaraz, eta gaztelaniaz erantzun.
Pentsa zelanak hartu
du. Idatzi du behintzat, eta hartu du bere aldetik egin du alegin hori. Edu nola ere, euskararen presentzia errara zaio nonbait, pixua erakutsi behar dionari, eta dalek ete pego euskaraz aritzearen arrazoiaren bila edo, bili dela esan dezakegu. Ze gertatzen da entzun dugun egoera honetan, Ainhoa?
Buf, bueno, batetik esango nuke, mezua idatzi dunak, ez dura bate konfiantzaik izan, parekue tokatuko zitzaion hori euskalduna izango tezan edo ez.
Segi, zinen agentziarekin harremana euskara zuen orain arte.
Bai, etzun zertan gaztelaniaz egin, baino, behin beste behin ere, euskalduna bildurti, bada espada, bizkuntzatan bialtzen du gutxi gehalako euskaraz dakiunak nun bait. Bueno, hori besteri gabe, ulertzen dut.
Konfiantza falta. Baino,
bueno, konfiantza falta hori, ezta?
Ala ere eskerrak, Euskara ez bakarrik idatzi balba euskalo.
Bai, bueno, edo zein modutan jaso duen erantzun horretara junda, bueno, pues, lehen, esango nuke, arraro intzaiola. Norbaitek euskeraz idaztea, hola, ondorio bat atera du, ezta? Euskara teknikari baldimazea badirudi normala dala, orduan, klaro. Baino, ez dakit nun ikusten duen daleketepego hori, esan nahi dut mezu bat bizkuntzatan jaso dut, nun bait hori bea da, daleketepego. Baina,
bai, ze bisita gaztelaniaz izan dela entzun dugu egoeran.
Bai, nik uste bere horretan eraso bat badala. Ez da, bai, esateko modutan, gezur bat esaten nahi da, ez da insistintzeiek egon, badirudi gainera harremana gaztelaniaz dutela, naiz eta lehenengo mezu hori euskaraz jaso dun, orduan, pixua ikusi dunak behintzat bezeruakin harreman horretan, euskararen presentzia eukidu, besteik ez da. Ta momentun batian, naiz eta ordaina gaztelaniaz eukidu. Beste gabe, eraso bat, bueno, baina igual arraro iritsu zaiolako, edo bere ingurunean inorreztalako euskaraz bizi, edo pentsatzen dulako, bueno, ba igual beste lurralde batzutan izaten dela euskaraz, edo ez dakipa.
Edo nola ere, misterio argitze bidean euskara teknikaria dela entzuteak lagundu dio, eta hor lotu ditu. Gal,
bai, hor ulertu du.
Hor lotu ditu ariak. Zergatik edoki dezake alako harridura, edo zergatik iruditu dakioke, gaizki ez dakit, baina ez zain ondo euskararen presentzia mezu horretan?
Nik ez dut uste inbeste gaizki iruditzen zaionik. Ez zaio normala iruditzen.
Hori da, arraroa egiten zaio.
Bai, ez du lertzen, zergatik. Esango nuke, bueno, ba, behar bada bere ustez euskerak esparru jakin batzuk dituela, ezta? Ba, behar bada aurrekin bizitzeko izango da, edo sekula inorri ez zaio okurritu andra honi euskera zitea. Izan daiteke. Ezta, eta orduan, lehenengo zokatu zaio, eta, ba, bueno, ba, leren goztokatu bat zaio, eta harridurak hori badu, ez da, ba, presentzia handia hartu du, bere horretan. Baino, zergatik, benetan, hori baino, areago, esplikatzea, ez nuke asmatuko, ez dauka esan kata ez buru.
eta pixua, alokatzeko pixu bila da bilen, eta bisita horretara, edo pixu hori ikustera joan denaren lekuan jarrita, aipatu dugu, agian konfiantza faltagatik, baina, bueno, euskara eta gaztelania biak baliatu dituela berandu iritsiko dela abisatzeko, gaztelania zaritu dela bisitan, pixu erakusten ari zaionarekin, eta dalekete pego hori entzun behar izan duela. Zer entzun behar dio, nola jokatu behar du kasu horretara?
Bueno, nik uste erantzun bat merezi duela egoerak, bueno, harritu baldin bada ikusi berduelako hori ez dela gauza anormal bat, ni egora horretan baneo, ba, pixkat anormaltzat tratatu nautenan zentrazioa izango nuke ez da, salbospen bat banitz bezala. Uste erantzun bat merezi duela, erakutsin behar dela, zentzugabekeri bat izan dela, esan duna, erakutsin martzaiola, errealitate mugatu batean bizi dela eta gezur bat irudikatu dula, esan nahi dut ze gizartin jende asko bizi da euskeraz. Gezurra dela, dalekete pego aitu dela, esan nahi dut, bueno, momentu puntual batean euskeraren presentzia zion bere mezu batean eta horrek ez dauka zer ikusirik egurra emateakin euskerarekin. Euskara teknikaria eta egurra ematea ez datoz bat. Euskeraz hitzeitea eta bultzitea ez dia gauza berdina. Orduan, bueno, papake pixkat eman dezan, euskaraz hitz egin nahi duen horrentzako, merezi du erantzuteak, ez da? Ez nuke igual lezio soziolinguistiko horik ingo, ez da soziologiko horik, ez da, bain beste euskaldun bizi di.
Bai, teorizazioetan erori beharrik gabe.
Uste ez dula merezi, gainera denbora asko eskatzen du, denbora tarte badaukagu, eta hor, bueno, pues, ez da bai da... Zail batean sar gaitezke, ezta, ez dakigu paretikan ere, zerantzun etorreko zaigun, baina bere okerra agerian usteak merezi dula esango nuke, ni ere beste modu batera joteko etxera.
Erantzun posibleak?
Erantzun posibleak. Bueno, erderaz erantzun gonioke. Azkenian, bueno, gaztelania zitzen dit, esan indit gainera, kasu hontan, ezta, ez dakila euskeraz, bueno, ba, gaztelania zerantzun gonioke. Baina esango lehen... Bueno, eske mila modutara erantzun altzaio, ez da, baina zer da zutzako, ba? Da, lekete pego hori. Zesan nahi diazu horrekin?
Argitu dezala berak, ez da?
Ba, eta, bueno, pues segurasko, eske erantzun posible bakarra da, ez mezu euskeraz bidali diazula. Eta, bueno, horrek ez daukaz errekusirik orduan, esan dezunakin, ez da? Eta igual, bueno, erakutsi espresio oker bat erabili duela, edo aditzera eman nahi izan duena, ez daukala zentzurik. Nik bueltatu ingo nioke berari, esan duena. Edo, esan nigo nuke, ez tezu pentsako bat, dana gaztelaniaz bizigianik. Edo, esango nioke adibidez, nolatan pentsa dezaken euskararekin dalek eta pego nabilela gaztelaniaz ire itzeiten ari banatzaio. Aber, zer dan beak hor ikusten duna, ez da? Azkenian, hor bi errealitate kola kontra esankor bezala dare, ez da? Zuk esaten dezu errealitate bat daula eta kontrakoa jena inez, gaztelania zitzeiten nahi inez. Bueno, ba hori ere ageri janutziko nuke.
Bueno, bortxe, agian egoeranekin zehazki lotuta atera dezakegun lezio potenteena edo esango dugu norbaitek euskararekin tematuta gaudela leporatzen badigu ala estenean argi utzi behar diogula. Ez dela ala eta errealitatearen berri ematen alegindu behar dugula edo bere buruan egon daiteken errealitate horrek ez duela zentzurik ere agertu behar diogula kasu honetan ba mezu bakar batean euskararen presentzia egon eta dalekete pego hori ez da zela relazionatuta argi utzi behar diogula, eta baita ere, euskara teknikaria izateak ez duela zerikusirik euskaraz hitz egitearekin. Hau da, jende askoz gehiagok ere hitz egiten dugula euskaraz. Eta kaso, egoeraren hasierara edo jatorrira itzulita konfiantza falta hori egon daitekeena, behin harremana agentziarekin euskaraz, hori da, euskaraz izan ondoren gaztelaniari oraindik ere lekua egiten diogulako, ba, arriskatzeko beldurragatik edo bada espadako, ezta? Eskuzabalak, garilako, euskaldunak. Eta horiek aipatuta, saioan aurrera, egingo dugu aina.
Egin kontu.
Ongi etorri asteroko txokonetara. Dakizuen bezala, astero euskara ikasteko edo hobetzeko baliabideren bat ekartzen saiatzen gara, ez? Aplikazio ezberdinak, jokoak, webgune interesgarriak... Zer ekarriko dugu gaur? Ba, gaur, deklinabidea lantzeko aplikazio baten berri emango dugu. Aplikazioaren izena, deklinabide app, oso originala, deklinabide app da. Eta zer eskaintzen digu aplikazionek? Ba, milatik gora ariketa, deklinabidea praktikatzeko. Dinamika guztiz erresa da. Behin aplikazioa abiarazita, ariketa kopurua zehaztuko dugu, 5, 10, 15, eta hortik aurrera praktikatzen hasiko gara. Bi aukera ditugu. Batetik, deklinabidea landu dezakegu, eta bestetik, taulak ikusi. Horretarako lehenik eta behin, ikusi nahi dugun taula hautatuko dugu. Ia nor edo nork, nori, noreki, norentzat, edozein deklinabide kasuri dagokion taula hautatu eta ikus dezakegu bere horretan. Baina, azter dezagun deklinabidea landu atalak ematen dizkigun aukerak, ez? Guk nahi dugu, ba, ikusten du, kasu honetan adibidez ikaslekin jorratzeko edo euskara ikasten ari dan edo nor praktikatzeko, ez da? Demagun, ba, ergatibo ditxosozko ergatiboak arazoa ematen digula eta praktikatu nahi dugula, edo partitiboa edo zein kasu. Ba, joango gara, deklinabidea landu atala klikatuko dugu, oso interfazia oso simplea da, ez dago galtzerik, beraz, sartu, eta deklinabidea landu atalari emango digu. Orduan, esaldi bat proposatuko digute, adibidez partitiboa landu nahi badugu, honelako zerbait azalduko zaigu. Nor da gizon eten puntuak indartsuena? Eta guk esaldia, esaldi horretan dagokion deklinabide kasua ipini beharko dugu. Kasu honetan ik, ez? Nor da gizonik indartsuena? Ik hori osatu beharko genuke, idatziko genuke eta erantzun botoia sakatu. Erantzuna zuzena bada, hurrengo esaldira eramango gaitu. Horrela guk erabakitako kopurua osatu arte. Erantzuna ez bada zuzena, bi aukera izango ditugu. Deklinabide taula ikusi, egin dugun akatsaz jabetzeko, inork erantzuna erakutsi aurretik, hau oso soluziona izaten da beti, ba, lehenengo hausnarketa egiteko, eta ikusten badugu ez dugula ez garela jabetzen egindako akatsaz, ba, zuzenean erantzuna ikusi ahal izango dugu. Behin esan da, zer egin dezakegun aplikazioarekin, edo zer eskaintzen digun aplikazioak, ba, interesgarria izango da aipatzea, ea non lor dezakegun. Ba, multiplataforma teknologiei esker, deklinabide app erabilial izango du, bai iPhonean, iPadean, edo zen Android gailuan, hau da, mugikorrean, zein tablet edo zein tabletean, eta baita gure ordenagailuan, ba, Chrome nabigatzailea erabiltzen badugu. Guazen zehaztea pixka bat hau. Esan bezala, alde batetik mugikorrerako aplikazio bada eta bai Google Playn eta bai App Storeen eskuragarri dago doain. Beraz, Android edo iOS sistema eragileak dituzten mugikorretan instala dezakegu aplikazioa arazorik gabe. Horretarako, horietakoren batera joango gara, aplikazioaren izena bilatzailean ipiniko dugu eta instalatu egingo dugu. Horretaz gain, ba, gure ordenagailuan edo ikaslekin eskolan erabili nahi izanez gero, ba, Chrome nabigatzailea erabiltzen badugu, gehigarri bezala instala dezakegu deklinabide app aplikazioa. Administraziora joko dugu horretarako, eskuinean goiko aldean nabigatzaileak duen botoitxo bada, hiru marratxo azaltzen dira, eta botoia klikatuz menu orokorra zabaldu zaigu. Menu orokorra zabalduko zaigu. Tresna gehiagora joango gara, más herramientas edo more tools, hizkuntza daukagun horren baitan, eta bilatzailean aplikazioa bilatu ondoren instalatu egingo dugu ordenagailuan. Behin instalatuta, aplikazioen botoia sakatuta, aplikaziora sartuko gara eta ariketak egiten hasiko gara. Aplikazioen botoia ezkerrean, menu barraren ezkerrean azaltzen da, koloreetan ikus dezakegu aplikazioak sartzeko botoia. Ba, hauxe izan da guztia gaurkoz, garbi dago ez dugula aitzakiarik, ez? Hemendik aurrera ergatiboa jateko gure esaldietan, ez da? Ez, txantxa da, ze hain erreza izango balitz guztia, ez ginateke hemen txegongo aholkuak ematen.
Egin kontu.
Amaika kontu aipatu ostean, gure azblaitik mentxe agurtu behar dugu, baina ez datorren asterako oharrak aipatu gabe, hainua?
Aste berezi dator, egun aldaketa, eta bueno, gauza
eskutxo. Zan ere, datorren astean, abenduaren iruan, asteazkenez, Euskararen Nazioarteko eguna izango da, eta bueno, gure azblain urtero egiten alegintzen garen bezala, aurten ere saio berezia prestatu dugu ordurako, eta ondorioz, hemendik aste betera, asteartean izan ordez, urrengo gure azblai, asteazkenean, abenduaren iruan izango da, hainua.
Hori da, Donostiako erizaintza eskolan egongo gea, ordu bete luzez arituko gea, Eta espero ezagun elkarrizketatu asko hurbiltzea
gure maila. Hori, gutaz aparteko ahots asko izango ditugune esperantzan, dakizuenez ikamizkake bere 3. edizioa martxan duelako, hain justu egun horretan, abenduaren 3. Donostiako Erizaintza Eskolan egingo dituzte saioak goizez, eta bueno, saio horietan parte hartzen duten lagunak izango ditugu gurekin batera mikrofonoetan, eta beste 11 gai ere, bai.
Bai, datorren nahi, eutxingo jo.
Hori da, beraz, ez aztu datorren astean, aste artean ordez, abenduaren 3. Aste azkenez izango duzuela gure azblai bueltan, eguerdiko 12:00 ordu batera bitartean. Eta ordura arte, aste ona izan.
Berdin.
Ondo segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.